Es domāju, ka viņa šo darbu redz patiesībā ļoti traģiskā veidā. Tādā ziņā, ka mūsu planēta ir slima visādos līmeņos, sākot ar to, kas cilvēkos notiek mūsu galvās. Šī tēma jau pati par sevi bija man vismaz tik ļoti aktuāla, ka viņa vienkārši varēja man to varbūt pavērst vienā virzienā vai otrā, vai to skatījumu pamainīt, jo es esmu pēc dabas optimists. Man ir laikam svarīgi redzēt tajā visā labo un redzēt, ka jā, ka mēs esam šobrīd tur, kur mēs esam, bet ir taču kaut kas lielāks gan mūsos pašos, gan tas, kā mēs sadzīvojam ar līdz cilvēkiem, ka tas mūs kaut kā izglābs, ka mēs mācēsim, ka mēs atradīsim, mēs vienmēr tiekam galā ar problēmām kā cilvēci. Un man šķiet, ka Kirstenes gadījumā tas iespējas, ko es esmu guvis, ka viņa patiesībā vairs necer.